สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ Workpoint Today นะคะวันนี้นะคะอยู่กับก่อย่าอรดาภิสวรรณค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันเรื่องของ Clubhouse Application ที่กำลังมาแรงขณะนี้นะคะยอดดาวน์โหลดก็ทะลุ5ล้านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งจุดเริ่มต้นก็มาจากการทวีตของอีลอนมัสก์เองนะคะคนไทยก็เล่นกันมาจนตอนนี้เนี่ยหลายคนบอกว่าติดงอมแงมไม่เป็นอันทำอะไรเลยนะคะแต่ว่าก้าวต่อไปของ Clubhouse จะเป็นยังไงนะคะและมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงการทำสื่อไปในทิศทางอื่นอีกหรือไม่นะคะวันนี้เนี่ยเราจะพูดคุยกับคุณหนุ่ยพงสุขนะคะจากแบร์ไตซึ่งคุณหนุ่ยก็จะมาวิเคราะห์ค่ะว่าการเกิดขึ้นของปรากฏการณ์ Clubhouse นี้เป็นยังไงนะคะแล้วก็เสาหลักของ Clubhouse ในการที่สร้างแอปพลิเคชันนี้ขึ้นมาคืออะไรนะคะตอนนี้คุณหนุ่ยอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีคุณกอย่าและสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับ
ค่ะพี่หนุ่ย
รู้สึกง่วงยังไงไม่รู้ฮะคุณกอย่าฮะสัมภาษณ์เนี้ยฮะ
ค่ะเพราะว่าพี่หนุ่ย
ไม่ค่อยได้นอนนะฟังแต่ Clubhouse ฮะโอ้โหสัมมนาทั้งวันเลยมีแต่ความรู้มีแต่เรื่องราวอะไรต่างๆเต็มไปหมดก
่
อย่าเป็นด้วยหรือเปล่า
เป็นด้วยค่ะแล้วก็เชื่อว่าคุณผู้ชมอีกหลายคนก็เป็นอยู่เพราะเราไม่อยากจะพลาดคืออยากเป็นคนอินเทรนด์อยากเป็นคนทันกระแสมีห้องอะไรขึ้นมาก็พยายามจะจอยให้ได้ทุกห้องเลย
ฮะก็ยอมรับว่าด้วยความที่มันเข้ายากครับคือมันเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กใหม่ที่ให้บรรยากาศเหมือนกับยุคเริ่มของ Twitterย
ุ
คเริ่มของ Facebook หรือแม้กระทั่งพันทิป .com นะครับอันนี้ผมต้องยอมรับว่าหลายๆคนที่กำลังติดงอมแงมตอนนี้เนี่ยรู้สึกแบบนี้คือมันมีกลุ่มที่เข้าถึงได้ก่อนเนี่ยซึ่งถ้าเมืองไทยก็สายเทคสายสตาร์ทอัพสายนักคิดสายเซเลบริตี้นะที่มีการเรียกว่าถูกอินไวท์หรือถูกเชิญนะครับซึ่งแน่นอนละมันต้องมาจากเบอร์โทรในสมุดโทรศัพท์ของคนที่ได้แอดไปก่อนสมัครสำเร็จปุ๊บมันสแกนสมุดโทรศัพท์แล้วเราก็มีสิทธิ์ส่งแค่2อินไวท์เองหลังจากผ่านไปสัปดาห์หนึ่งถึงได้เพิ่มอีก3นะครับซึ่งค่อนข้างโหดอยู่ค่อนข้างจะใช้คำว่าขี้เหนียวห่วงนิดนึงไม่ค่อยให้คนสมัครได้ง่ายนักโดยเฉพาะผู้ใช้ Android ซึ่งยังคงต้องร้องเพลงรอนะครับเนื่องจากว่าบริษัท Alpha Exploration Co นักพัฒนาเนี่ยมีทีมงานอยู่น้อยมากนะครับที่ทราบจากข้อมูลในวิกิพีเดียเนี่ยมีประมาณ10คนแล้วก็ยังเพิ่งประกาศรับสมัครนักพัฒนา Android อยู่เลยฉะนั้นเนี่ยในความหวังว่าเราจะได้ Android เร็วอาจจะไม่เร็วนักก็ได้นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็อาจจะเกิดความเหลือเชื่อขึ้นเพราะว่าบริษัทนี้ณขณะนี้ร้อนแรงเห็นว่ามีการประเมินมูลค่านะครับเมื่อ21มกราคมว่าประมาณ1,000 ล้านเหรียญแต่นั้นที่เพิ่งเริ่มเมื่อเมษายนปีที่ผ่านมานี้เองนะครับฉะนั้นผมก็เลยคิดว่ากระแสนี้มันก็เลยเป็นเรื่องที่ใครๆไม่อยากพลาดใครๆก็อยากจะเข้ามา Clubhouse อยากจะเป็นสมาชิกสโมสรเพราะหวังว่าจะได้คุยหรือฟังในเรื่องที่มันพิเศษจริงๆนะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องบอกว่ามันก็มีสาระมากๆในช่วงเวลานี้นะครับคล้ายกับการคุย Twitter ในยุคแรกหรือพันทิป .com ที่มีกระทู้ที่ไม่มีเรื่องไร้สาระหรือใช้คำว่าไม่มีท็อกซิกไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งมีแต่คนที่อยากจะพัฒนาหรือส่งเสริมให้เกิดความรู้อยู่ในนี้ครับ
ใช่ก็เรียกว่าเหมือนกับเป็นจุดรวมของคนคุณภาพตอนนี้ใครได้เข้าก่อนก็รู้สึก Exclusive นะคะ
ใช่ๆได้ชื่อว่าเป็นคนฟังคุณภาพก็ภูมิใจแล้วใช่ไหมบางคนไม่ได้เข้ามาพูดแต่เข้ามาฟังก็รู้สึกโอ้พิเศษมากเลย
ซึ่งหลังจากนี้พี่หนุ่ยมองว่าพอมันเริ่มแมสขึ้นเรื่อยๆเนี่ยทิศทางของ Clubhouse อาจจะเปลี่ยนไปแล้วก็ความนิยมจะลดลงไหมคะพี่หนุ่ยเป็นการวิเคราะห์หน่อย
อย่างนี้ครับต้องบอกก่อนว่าณขณะนี้มันยังไม่ได้ถือว่าอยู่ในระดับสเกลใหญ่นะครับมันยังไม่ใช่แมสมันยังไม่ใช่โซเชียลเน็ตเวิร์กที่ใครก็ตามที่จะสมัครเข้ามาได้เลยวันนี้ถ้าสายแมสอย่าง Facebook หรือ Twitter ซึ่งเปิดตัวมานานกว่าเนี่ยมาเป็นทศวรรษแล้วก็เก็บคนเข้าระบบเป็นพันล้านคนไปแล้วเนี่ยหากเขาจะทำบ้างเขาเห็นว่าฟีเจอร์ไอ้ประเภทเปิดห้องเป็นเสียงแล้วคุยกันเนี่ยแหมคนติดตามเยอะเหลือเกินนะชอบ Clubhouse กันเขาก็ทำ Facebook Room ได้ใช่ไหมครับปัจจุบันมีอยู่แล้วใน Messenger แต่ยังไม่ฮิตหรือแม้กระทั่ง Twitter ที่มีข่าวว่าจะออกฟีเจอร์คล้ายๆแบบนี้เหมือนกันเนี่ยมันก็อาจจะไปขัดขวางการเจริญต่อหรือการเติบโตในระดับสเกลใหญ่เพราะว่าเอาจริงๆเนี่ยธุรกิจของAlpha Exploration ที่เป็นบริษัททำ Clubhouse เนี่ยยังเป็นบริษัทเล็กมากนะครับแล้วก็ได้รับการระดมทุนมาผมได้ข้อมูลจากคุณณัฐพรบุญกลิ่นหอมซึ่งเป็นหนึ่งในนักลงทุนสายเทคสตาร์ทอัพของไทยเนี่ยเขามีส่วนร่วมในการลงทุนเขาเรียกว่าซีดดิ้งแรกก็คือใส่เงินไปเพียงเล็กน้อยในช่วงเริ่มต้นเพื่อให้บริษัทนี้มันเริ่มทำงานได้เขาบอกว่าในเชิง คอมมิตเมนต์หรือว่าคำมั่นสัญญากับนักลงทุนเนี่ยเขาจะทำให้มันมี6ฟังก์ชันเพื่อธุรกิจที่หลากหลายออกไปว่าคือวันนี้เนี่ยเอานักคิดนักเขียนมาพูดกันเนี่ยมันมีกฎนะครับห้ามขายของอย่าเพิ่งขายสินค้าอย่าเพิ่งโปรโมทโฆษณาอะไรต่างๆคลับเนี่ยถ้าจะเปิดจริงๆเพื่อเอาคนเกิน 5,000 คนเนี่ยก็จะต้องซับมิตแล้วก็รอการพิจารณาซึ่งเพิ่งเปิดไม่กี่คลับเองนะครับในขณะที่แบรนด์สินค้าก็พยายามจะมาสร้างตัวตนในนี้เบื้องต้นผมจะบอกว่าใจเย็นก่อนนะครับตอนนี้มันเป็นแค่หนึ่งฟีเจอร์แรกที่เป็นการเปิดโซเชียลเจียวจ้าวสื่อสารด้วยเสียงเนี่ยให้คนมาคุยกันฉะนั้นในเบื้องต้นวันนี้เอาตัวจริงก่อนเอาเรียลเนมชื่อนามสกุลจริงใช่ไหมครับอวตารจริงนะเขามีกฎว่าถ้าใครใส่อวตารเป็นพวกดอกไม้วิวหรือภาพที่ไม่ใช่คนเนี่ยเขาก็จะทยอยลบออกฉะนั้นในช่วงแรกนี้เนี่ยเขาเลยหวงการอินไว้ก็คือเขาต้องเชิญผ่านเบอร์โทรศัพท์ที่สมาชิกก่อนหน้ามีอยู่ในโฟนบุ๊กแล้วก็ค่อยส่งไปเชิญผ่าน SMS หลังจากนั้นก็ค่อยๆขยายฉะนั้นในเฟสต่อไปครับที่ผมได้ฟังบรรยายในคลับเฮ้าส์นี่แหละเขาก็ว่าจะมีเรื่องของรีเทลอีคอมเมิร์ซการขายสินค้าใช่ไหมครับอาจจะมีการพูดโปรโมทสินค้าแล้วก็กดแอดไว้ในตะกร้าได้แล้วก็ไปเช็คเอาท์ภายหลังซึ่งไอ้ระบบต่างๆเหล่านี้เนี่ยถ้ามันเปิดเต็มเมื่อไหร่เราถึงจะวัดได้ครับว่ามันจะสามารถเป็นโซเชียลมีเดียใหม่ที่สง่าผ่าเผยได้หรือไม่เพราะว่าเอาจริงๆโลกก็ไม่ได้มีของใหม่ที่จะมาต่อกลอน Facebook ได้นานแล้วนะครับเนื่องจากว่ามันใหญ่โตเหลือเกินจนไม่มีใครที่จะต้านทานได้แต่ว่าวันนี้เราเห็นความสนุกใหม่ของ Clubhouse แต่เอาเข้าจริงๆนะครับการจะเจ้ยแจ้วด้วยการส่งเสียงตลอดเวลาเนี่ยวันหนึ่งมันก็อาจจะเป็นท็อกซิกก็ได้เมื่อมีคนส่งเสียงมากเกินไปใช่ไหมครับเหมือนการคุยในห้องที่มีคนมากเกินกว่าจำนวนที่เหมาะสมฉะนั้นเนี่ยวันนี้เอาช็อตแรกนี้ก่อนอาชีพที่เกิดได้แน่ๆไม่ได้เกี่ยวข้องกับการค้านะแต่เป็นอาชีพนะมอดเดอเรเตอร
์อ
าชีพพิธีกรเหมือนน้องกอย่านี่แหละนะสามารถจะเข้ามาจัดการจราจรการพูดคุยใช่ไหมครับมากดเปิดไมค์ให้คนนั้นคนนี้อินไว้เข้าห้องดูรายนามว่าใครยกมือขอพูดตั้งประเด็นที่สนใจจ่ายคิวออกไปและสิ่งที่ถูก disrupt อันแรกถ้าเกิดว่าโควิดยังคงยืดเยื
้
อห้องจัดเลี้ยงห้องจัดสัมมนาห้องจัดฟอรัมในการพูดคุยเนี่ยอันนี้มีหนาวนะครับคนทำธุรกิจอสังหาด้านนี้อยู่นี่ต่อไปคนเขาคุยแบบสัมมนากันได้ง่ายมากๆนะครับโดยที่แทบไม่ต้องไปพึ่งพื้นที่แต่สัมมนาจริงๆเนี่ยผมว่ามวลมนุษยชาติเนี่ยผมพูดแบบนั้นเน็กนะยังไงก็ต้องการการเกลือกกลั้วจะมาโซเชียลดิสแทนซิ่งเนี่ยทำได้แค่ระยะเดียวยังไงก็ต้องออกมาเจอกันฉะนั้นเนี่ยไม่แน่มันอาจจะเป็นแรงผลักทำให้คนอยากมาสัมมนาจริงเมื่อเจอกันในคลับเฮ้าส์ทุกๆคืนทุกๆวันจนเกิดความรู้สึกไว้เนื้อเชื่อใจแล้วก็อยากจะออกมาพบปะพูดคุยก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าออนไลน์วันนี้มันก็มาเร่งทุกสิ่งอย่างให้เศรษฐกิจมันหมุนไปได้ทั้งๆที่มันไม่จำเป็นจะต้องมาon present หรือออกมาเจอกันจริงๆครับ
ค่ะทีนี้ก็เริ่มมีการพูดคุยกันแล้วนะคะว่าเอ๊ะมันมีข้อกังวลอะไรหรือเปล่าสำหรับ Clubhouse อย่างเช่นเรื่องของหนึ่งเลยก็คือการเข้าถึงที่จะเป็นคนกลุ่มคล้ายๆกันเฉพาะเหมือนกันเท่านั้นที่จะเข้ามาจอยกันแล้วก็มาพูดคุยกันได้มันยิ่งทำให้ความคิดเห็นของคนในสังคมเนี่ยมันถูกแบ่งแยกออกไปมากยิ่งขึ้นตรงนี้เป็นข้อกังวลหรือว่ามีข้อกังวลอื่นๆไหมคะพี่หนุ่ย
โดยธรรมชาติถ้าไม่ใช่ Clubhouse ครับก่อย่าเราเองเนี่ยเราก็ต้องยอมรับนะครับว่าเราอยู่ใน Echo Chamber อยู่แล้วหมายความว่าเราอยู่ในห้องที่สะท้อนไปด้วยเสียงของสิ่งที่เราชอบเพราะว่าไอ้กระบวนการทางอัลกอริทึมเนี่ยที่โซเชียลมีเดียต่างๆคิดค้นกันขึ้นมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Facebook หรืออื่นๆเนี่ยที่พยายามจะเสนอสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราคิดว่ามันใช่เนี่ยเราอยู่ในภาวะนั้นอยู่แล้วครับโดยที่ไม่ต้องมี Clubhouse ฉะนั้นวันนี้ถามว่าโอเคคนต้องอินไว้กันคนไม่ได้ก็อาจจะรู้สึกน้อยใจหน่อยว่าฉันมันอยู่นอกวงฉันมันใช่คนของแกหรือฉันไม่ได้ใช้ iOS หรือ iPhone เหมือนเธอฉันใช้ Android จริงๆไม่ได้มีอะไรผิดนะครับเนื่องจากว่าในส่วนของกลุ่มคนที่เขาเชิญกันในวันนี้เนี่ยผมคิดว่ามันเกิดขึ้นจากความขวนขวายของคนอยากเข้าด้วยเพราะว่าคนอยากเข้าก็จะต้องแสดงตัวบอกเพื่อนใช่ไหมเฮ้ยคุณมี2อินไว้อ่ะคุณเชิญผมสักอันได้ไหมเนี่ยตอนนี้ล่าสุดในแอปขายของครับไม่อยากจะพูดชื่อมีขายอินไว้กันแล้วนะอินไว้ละ500
ผมอยากจะทำแบบเป็นการโต๊ะว่าได้เต็มที่แล้ว
คนไทยเรานี่ก็พลิกแพลงขายอะไรก็เป็นเงินไปหมดได้นะฮะคือสามารถทำเศรษฐกิจการค้ากับแค่ส่งอินไว้ SMS ไปเชิญเนี่ยเพราะว่าคนอยากได้เกิดดีมานด์ก็ย่อมมีซัพพลายและการตั้งราคาใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยในเชิงของสิ่งที่ผมคิดว่ามันเฉพาะกลุ่ม ใช่ตอนนี้มันเฉพาะกลุ่มแต่มันก็เป็นกลุ่มครีมที่ผมก็คิดว่าเป็นสังคมคุณภาพที่เราพอจะหวังได้เพราะว่าถ้าไปดูเนื้อหาหลายๆคนที่ได้เข้าไปแล้วนะครับอันนี้ผมพูดเผื่อท่านที่รอจะเข้าอยู่เนี่ยมันมีการคุยเรื่องเศรษฐกิจมันมีการคุยเรื่องทำธุรกิจมันมีการคุยเรื่องวิธีการจัดการบริหารองค์กรมันมีการคุยการดูหนังฟังเพลงแบบวิจารณ์
อ
ะวิจารณ์แบบคุณภาพอะนะซึ่งไออะไรที่มันดูครีมแบบเนี้ยเอาจริงๆถ้าเราจะไปให้คนจำนวนมหาศาลเข้ามาพร้อมกันเป็นล้านๆเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เห็นภาพนี
้
ฉะนั้นมันก็ไม่ได้ผิดที่นักพัฒนาจะ close beta หรือทำเฉพาะกลุ่มใช่ไหมครับเพื่อให้เห็นเทรนด์ไปก่อนว่ามันเป็นประมาณนี้ไปดูในต่างประเทศก็สายเทคเหมือนกันอีลอนมัสก์เข้ามาตั้งแต่วันที่7กุมภาพันธ์นี
่
ตลาดแตกเลยคือใครๆก็อยากจะเข้ามาบ้างทั้งนั้นที่มันเปิดตั้งแต่เมษาปีที่แล้วในขณะที่กลุ่มคนทั่วไปอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ย Facebook ก็เพียงพอกับเขาTwitter เขาก็เข้าได้อยู่แล้วเขาก็ไม่ได้ขาดตกบกพร่องอะไรเพียงแต่บางคนที่อยากจะฟัง
อ
ินไซต์ของสายเรียกว่าฮาร์ดคอร์หรือสายที่สุดโต่งไปเลยอันนี้อาจจะรู้สึกอึดอัดหน่อยที่ตัวเองยังไม่ได้ถูกเชิญนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับเราทุกวันนี้เนี่ยอยู่ใน Echo Chamber อยู่แล้วเราอยู่ในห้องสะท้อนแห่งสิ่งที่เราชอบซึ่งน่ากลัวมากครับถ้าในเชิงของการจะสร้างความสมัครสมานสามัคคีหรือในมุมของการทำให้เคารพในเรื่องความเห็นต่างเพราะว่าเวลาคนเราได้ยินเสียงสะท้อนในสิ่งที่เองชอบบ่อยๆก็มักจะเข้าใจไปเองว่าตัวเองคิดถูกนี่แหละเป็นความน่ากลัวหนึ่งของโซเชียลมีเดียครับ
ค่ะพี่หนุ่ยประเมินว่าก้าวต่อไปของ Clubhouse เนี่ยในทางสายเทคมีการคุยกันไหมคะว่าจะไปทางไหนหรือว่าทาง Clubhouse เองมีการออกมาชี้แจงแล้วว่าสเต็ปถัดไปหลังจากนี้จะมีการพัฒนาแอปพลิเคชันไปทางไหนบ้างคะ
เขาก็จะต้องขยายสเกลครับเพื่อให้ทันต่อความต้องการแล้วก็เขาก็จะมีเขาเรียกว่า6พิลล่าก็คือเขาก็จะขยายในเชิงของรีเทลค้าขายเชิงเทคนิคการแพทย์ใช่ไหมครับเมดิซีนซึ่งเขามีความตั้งใจที่เขาพูดกับนักลงทุนไว้นะครับแล้วมันก็คงจะมีเรื่องของตลาดทุนตลาดหุ้นอะไรต่างๆที่จะเข้ามาฟังดูแล้วก็น่าจะเป็นคลับที่สามารถแบ่งเซกเมนต์ของคนที่สนใจอะไรที่แตกต่างกันมารวมไว้ด้วยกันห้องต่างๆก็สะท้อนถึงเพจนั่นแหละครับเหมือนกรุ๊ปใน Facebook ทุกวันนี้ใช่ไหมครับเราก็ไม่ได้เล่นได้ทุกกรุ๊ปเพราะว่ากรุ๊ปมันก็มีเป็นล้านๆกรุ๊ปแต่คนที่สนใจอะไรที่จดจ่อก็จะเข้าไปเก็บข้อมูลซึ่งในเชิงของความสร้างสรรค์นี่มันถือว่าดีนะครับเพราะว่ามันทำให้เราเข้าถึงข้อมูลได้ไวผมกำลังคิดถึงยุคสมัยแห่งการออก product ออกผลิตภัณฑ์หรือแม้กระทั่งหนังนะครับหนังออกโรงเนี่ยสมมติว่าวันพฤหัสเข้าเนี่ยเมื่อก่อนก็ต้องรอบทวิจารณ์จากงานเขียนใช่ไหมครับซึ่งแน่นอนต้องเรียบเรียงและใช้เวลาแต่พอมันเป็นคลับเฮ้าส์ใช้เสียงเนี่ยคนออกจากโรงอาจจะตั้งกรุ๊ปเลยนี่อเวนเจอร์ภาคใหม่เนี่ยมันอย่างนี้อย่างนั้นอย่างโน้นอ๋อ no time to die นะโอ้อุตส่าห์รอตั้ง2ปีกว่าจะได้ฉายสุดท้ายมันเป็นปับคนก็พูดเลยใช่ไหมครับและพอคนที่ต้องการคำตอบว่าเป็นอย่างไรเข้ามาฟังก็อาจจะชี้เป็นชี้ตายอนาคตของผลิตภัณฑ์นั้นเพียงช็อตเดียวจากห้องที่มันเก็บคนไม่ได้มากปัจจุบันเต็มเนี่ย 5,000 คน1ห้องแต่ถ้าอยากทำคลับซึ่งต้องขออนุมัติเนี่ยจะทำให้ได้เกินกว่า 5,000 คนนะครับซึ่งตอนนี้ในเมืองไทยยังไม่มีคลับที่ถูกอนุมัติแต่ว่าถ้าในห้องของเมืองไทยที่มี 5,000 คนเนี่ยมีคนทำเต็มไปแล้วนะครับก็เป็นเรื่องราวแบบสายการเมืองอย่างเงี้ยแต่ว่าในส่วนของกลุ่มธุรกิจเนี่ยคุณเคนนครินทร์นะซึ่งเป็นพันธมิตรที่ดีกับ Workpoint Today เนี่ยคุณเคนเนี่ยเมื่อคืนนี้ได้ 3,600 คนแล้วก็คนตามคุณเคนสักน่าจะประมาณเมื่อคืนเนี่ย16,000แต่ว่าวันนี้ก็น่าจะ20,000กว่าไปแล้วนะครับเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยผมเข้ามาวันที่7เนี่ยวันนี้ผมเก็บไปประมาณ20,000นิดๆผมก็คิดว่าอันนี้มันเป็นดัชนีชี้วัดเพราะตัวผมไม่ได้แมสอันนี้ผมก็ต้องพูดตรงๆว่าผมทำไอทีมาอย่างยาวนานและผมไม่ได้ทำสิ่งอื่นที่มันจะเรียกว่าผูกจิตผูกใจผู้คนในระดับกว้างฉะนั้นเนี่ยวันนี้ที่ผมเข้ามาปุ๊บแล้วมันพรวดเข้ามา20,000เนี่ยผมจึงสามารถพูดได้ว่ากลุ่มคนฟังกลุ่มนี้คือสายเทคสายที่เขาชอบเทคโนโลยีความก้าวหน้าวิทยาการการจัดการการตลาดมีความสนใจในความเป็นไปของไลฟ์สไตล์ของการเรียกว่าทำสังคมที่เป็นสังคมรุ่นใหม่อ่
ะ
ฉะนั้นเนี่ยโดยภาพเนี่ยเราจะเห็นกลุ่มครีมอยู่ในคลับเฮาส์ณเวลานี
้ค่ะพี่หนุ่ย 20,000 ไปเรียบร้อยแล้วเหรอคะถือว่าเร็วมาก
ผมก็แปลกใจตัวเองคือเอาจริงๆผมก็ไม่ได้คิดเพราะว่าตัวผมเนี่ยถ้าใน Facebook เนี่ยผมก็แค่ 80,000 คนตามใช่ไหมครับใน Twitter อาจจะเยอะหน่อย 380,000 แต่ว่ามันก็นิ่งไปแล้วเนื่องจากว่าผมเล่น Twitter มาตั้งแต่วันแรกที่มันเข้าไทยก็คล้ายๆ Clubhouse ที่ผมก็เล่นตั้งแต่ช่วงต้นเหมือนกันแต่ว่าพอมัน พอมันขยายผลไปสู่แมสครับพอดาราเข้ามาพอคนทั่วไปเข้ามาพอสายฟุ้งฟริ้งเข้ามาผมก็จะถูกลดหลั่นลำดับลงไปเองอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาถ้าน้องกอย่าเกิดทันวันที่ทวิตเตอร์เข้าไทยการจัดอันดับสำรวจครั้งแรกเนี่ยผมอันดับ4ของประเทศนะจะเป็นรองก็คุณสุทธิชัยหยุ่นน
ะ
อันดับ3แล้วก็อันดับ2กับอันดับ1เนี่ยเป็นผู้นำทางการเมืองพรรคฝ่ายค้านกับพรรครัฐบาลณเวลานั้นฉะนั้นเนี่ยโดยฝั่งผมเนี่ยวันนี้ผมเข้าใจตัวเองผมรู้จักตัวเองว่าในเชิงกลุ่มที่ผมทำเป็นกลุ่มเฉพาะเป็นกลุ่มคนที่สนใจนวัตกรรมแต่ก็มีกำลังซื้
อ
กลุ่มเนี้ยกลุ่มเมืองอ่ะว่ายง่ายไม่จำเป็นต้องอยู่กรุงเทพนะแต่กลุ่มเมืองกลุ่มเนี้ยก็เป็นกลุ่มที่สามารถจะปั่นฟันเฟืองของการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือการสร้างความเคลื่อนไหวในทางดีให้กับสังคมการทำงานได้นะครับซึ่งผมก็คิดว่าก็น่าจะเป็นตัวชี้หนึ่งว่าผม 20,000 เร็วกว่าใครณเวลานี้ก็น่าจะแปลได้ว่ากลุ่มคนที่อยู่ตรงนี้ก็เป็นคนหน้าตาประมาณผมนี่แหละครับ
ค่ะหน้าตาดีค่ะพี่หน่วย
ขอบคุณ43แล้วอย่าชมพี่เลยเดี๋ยวพี่เหลิง
เดี๋ยววันนี้พี่หน่วยจะมีจัด Clubhouse อะไรมั้ยคะโปรโมทได้นะคะ
ผมจัดช่วงบ่ายไป2วันนะครับก็คือวันแรกเนี่ยผมคิดถึงคอนเซปต์เหมือนลุงขาวไขอาชีพผมเอาแบร์ไตมาให้คนละ2นาทีแนะนำตัวว่าเขาทำโปรดักต์อะไรเซอร์วิสอะไรที่จะเป็นนวัตกรรมของเขาอ่ะอูได้คนน่าสนใจมากผมให้คนละ2นาทีแล้วผมเปิดชั่วโมงประมาณชั่วโมง40นาทีเนี่ยผมได้นวัตกรรมที่มาแสดงกันใน Clubhouse เนี่ยเยอะมากๆนะครับเยอะจนผมรู้สึกทึ่งว่าเฮ้ยเด็กสมัยนี้เรียนปี3อยู่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาทำกันแล้วเขาก็มาพูดเผยน้องวิว point of view ซึ่งก็เก่งมากในเรื่องการอธิบายใช่ไหมมาโปรโมทเรื่องตัวแท็กที่ทำนามบัตรแล้วแตะเป็น NFC ต่อไปนี้พกนามบัตรนี่ไม่ต้องให้กระดาษแล้วมีการ์ดแข็งอยู่ใบแตะใส่ฝาหลังมือถือทุกคนได้ข้อมูลคอนแทคของพี่อะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าเออเรื่องแบบนี้มันดีจังเลยมันเอ็นไลท์จังเลยผมก็อยากทำต่อทีนี้วันนี้ผมทดลองครับผมอัดพอดแคสต์ซึ่งผมเพิ่งเริ่มทำเมื่อต้นกุมภานี่เองก่อนกระแสคลับเฮาส
์
และผมก็กลัวเหมือนกันว่าไอ้พอดแคสต์ที่ทุกคนอยากจะสร้างไลบรารีทางเสียงเนี่ยมันจะถูกดิสรัปด้วยคลับเฮาส์คลับเฮาส์มาฆ่ามันหรือเปล่าผมก็เลยทดลองเปิดคู่ครับเปิดคู่กัน
ค
ืออัดก็อัดใส่โปรแกรมคอมเครื่องนี้ใช่ไหมครับและผมก็มีคลับเฮาส์วางอยู่ข้างๆผมก็มีฐานวางอยู
่
ผมก็ค้นพบว่าโอ้โหคนฟัง1,000ในขณะที่ผมอัดพอดแคสต์ผมก็ไม่จำเป็นต้องไปอัดแล้วมั้งผมก็สามารถจะปล่อยเป็นโลกที่ไม่มีการบันทึกอ่ะซึ่งอันเนี้ยในเชิงดาราศิลปินหรือคนที่เขามีชื่อเสียง มันเป็นจริตที่เขาชอบนะคือไม่ต้องบันทึกเพราะว่าเรื่องบางเรื่องเขาก็อยากคุยแบบคุยทิ้งคุยกว้างบ้างไม่ต้องเก๊กหล่อหรือไม่ต้องทำให้มันสมบูรณ์แบบเสมอไปนะครับ
ค่ะก็ติดตามพี่หนุ่ยได้เดี๋ยวไปฟอลโล่พี่หนุ่ยด้วยนะคะใช้ชื่อหนุ่ยพงสุขเลยใช่ไหมคะ
หนุ่ยโชว์หนุ่ยโชว
์
คือหนุ่ยพงสุขจะเป็นชื่อที่คุณมองเห็นคุณพิมพ์หนุ่ยพงสุขก็เจอหรือพิมพ์แบร์ไตก็ได้ BEARTAI แบร์ไตน้องกอย่าอย่าอ่านเบียร์ไทยนะครับพี่ขอ
แบร์ไตแต่ว่ากอย่าไปฟอลพี่หนุ่ยเรียบร้อยแล้วค่ะตั้งแต่วันแรก
มาเลยมาเลยผมใช้อวตารเดียวคือแอดหนุ่ยโชว์เป็นชื่อ ID สำหรับออนไลน์ทุกอย่างของผมซึ่งผมก็มีความสุขกับไอ้ ID นี้เพราะว่ามันเป็น ID แรกตั้งแต่เริ่มอินเทอร์เน็ตนะครับผมก็ภูมิใจว่าไอ้22ปี23ปีมาเนี่ยในวงการออนไลน์เนี่ยมันก็มีอะไรแปลกใหม่แล้วก็พัฒนาไปเรื่อยๆไม่หยุดยั้งนะครับสิ่งที่เราต้องทำให้ได้ก็คือการโลโต้คลื่นไปกับมันเพื่อให้หวังใจว่าเราจะเป็นคนทันสมัยในทุกวัยได้ไม่ใช่แค่วัยใดวัยหนึ่งนะครับ
ค่ะเชื่อว่าในอนาคตพี่หนุ่ยแม้จะ70แล้วแต่ว่าก็ยังเป็นคนแรกๆที่สมัครทุกแอปพลิเคชันที่เข้ามาในเมืองไทยแน่นอน
ผมลองแต่ว่าสุดท้ายนะผมอาจจะไม่เล่นก็ได้นะเพราะว่าผมก็มีความพอกับสิ่งที่ผมนำเสนออยู่ในแต่ละวันนี้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าวันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเข้าไปส่องเข้าไปแอบดูว่าใครเขาทำอะไรกันอยู
่
ความไม่เก๋ความไม่ดีของคลับเฮ้าส์ก็คือพอเราเข้าปุ๊บเราจะถูกเรียกทันทีครับอ้าวพี่หนุ่ยมาแล้วก็ดึงผมขึ้นไมค์ซึ่งตอนนี้ผมรู้แล้วถ้าใครเขาไม่ยกมือนะผมจะไม่ดึงเขาเข้าเพราะว่าบางทีเขาอาจจะอยากแค่ฟังก็ได้ก็จะเป็นมารยาทที่สังคมจะค่อยๆพัฒนาแล้วก็เรียนรู้ด้วยกันไปพร้อมๆกันครับ
ขอบคุณมากนะคะพี่หน่วยวันนี้ที่มาให้ข้อมูลความรู้กับ Workpoint Today นะคะ
ยินดีครับสวัสดีนะครับ
ขอบคุณค่ะ ค่ะพี่หนุ่ยพงศุขนะคะจากแบไตนะคะซึ่งแน่นอนว่าพี่หนุ่ยก็เป็นคนที่เรียกว่าเป็นเจ้าพ่อแห่งโลกออนไลน์โลก IT เลยนะคะมาวิเคราะห์กันวันนี้ซึ่งแน่นอนค่ะคุณผู้ชมว่าไหนๆวันนี้เราก็มาคุยกันเรื่อง Clubhouse แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเลยค่ะเดี๋ยวช่วงเวลา 20:00 นะคะทาง Workpoint Today เนี่ยเราก็มีการพูดคุยด้วยนะคะใน Clubhouse ค่ะก็จะเป็นการจัดคิวให้นักการเมืองเนี่ยมาคุยกับพวกเรานะคะอันนี้ถือว่าเป็นอีกโอกาสนึงเพราะว่าคุณอาจจะไม่ได้มีโอกาสบ่อยนักที่จะคุยกับนักการเมืองระดับแถวหน้าของเมืองไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณหญิงสุดารัตน์คุณกรคุณสุรพงษ์นะคะคุณทิพานันท์คุณสิริพงษ์คุณปฏิพัฒน์นะคะก็มาร่วมพูดคุยแล้วก็แชร์ในฐานะของประชาชนได้นะคะก็จะมีก่อย่านะคะคุณเอมนพจักรคุณแชมป์กฤติกรแล้วก็น้องพลอยนะคะก็จะมาเป็นมอดเรเตอร์ในงานนี้ด้วยเรียนเชิญคุณผู้ชมนะคะ 20:00 ถึง 21:00 ใครที่อยากจะเข้ามาร่วมในClubhouse ของ Workpoint Today นะคะก็เข้ามาจอยกันได้นะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันค่ะวันนี้ก็ครบนะคะทุกประเด็นสำหรับ Clubhouse ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อนะคะสวัสดีค่ะ